Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah melanjutkan membaca kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhid Rabbil Bariyah Faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran penting tentang Tauhid. Jadi kita masuk di sore hari ini di halaman berapa? 56 apa? 55 ya? Mungkin masuk di kaedah yang ke-27 ya. Halo. Di halaman yang ke-56. Kaidah 27. Ya. Taib qalal muallif hafizahullah taala al faidatu as-sabi'atu wal ishrun. Pelajaran yang ke-27. Asyirku Idza dakhala al-qalba sa'uba ikhrajuhu. Kesyirikan itu kalau sudah masuk dalam hati itu akan sulit mengeluarkannya. Ya. Ini kaidah yang penting para jemaah. Makanya betapa banyak manusia yang jatuh kepada kesyirikan sulit sekali tobatnya. Karena ada syubhat di balik kesyirikan itu adalah ketaatan. Seperti berbuat syirik dengan pengagungan yang berlebihan kepada orang saleh, tidak menyadari kalau itu kesyirikan. Ya. Dan diganti dengan nama-nama yang nampak syar'i seperti tawassul misalnya. Padahal tawassul kan ada dua, ada tawassul yang syirik, ada tawassul yang memang syar'i. Gitu. Cuman apa sebabnya? Mu'allif mengatakan di sini, "Fandur ila athari syirki wa 'uruqihi." Maka perhatikanlah kepada asar, pengaruh, ya, atau bekas-bekas kesyirikan wa uruqihi dan pokok-pokok kesyirikan idza alaqat apabila sudah menempel mata tazul wa tammahiu atau watan mahi maka kapan dia akan hilang dan akan terhapus. Ini sangat lama sekali. Yang kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh, itu kan di zaman Nabi Muhammad menghancurkannya. Ya. Yani beribu, mungkin bisa sampai juta tahun, di zaman kaum Nabi Nuh. Ya. Fa'inna hadil asnam baqiyat min yawmu ubidat min dunillah hatta bu'isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhala-berhala patung-patung yang disembah pertama kalinya di zaman siapa? Nabi Nuh. Ya. Hatta bu'isa Muhammadun. Maka itu terus ada sehingga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kassaraha dan dihancurkannya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu melekat kesyirikan kalau sudah masuk dalam hati. Fasyirku idza waqa'a maka kesyirikan apabila terjadi adzimu raf'ihi wa syadidun sulit susah berat untuk mengangkat atau menghilangkannya fa inna nuhan maka perhatikan maka nabi nuh ma'a kamali bayanihi nabi nuh para jemaah dengan kesempurnaan dalam berdakwahnya Bagaimana tidak sempurna siang malam berbagai upaya terang-terangan sembunyi-sembunyi dan juga waktunya berapa? 950 tahun. Maka Nuh ma akamali bayanihi wa nus'ihi wa da'watihi iyyahum, maka Nabi Nuh dengan dakwah yang demikian sempurnanya, lailan wa naharan, siang malam, sirran wa jahran, sembunyi-sembunyi terang-terangan, akhada alfa sanatin ila khamsina aman, lamanya waktu juga 950 tahun, ma ajabahu illa qalil. Tidak ada yang memenuhi, yang menerima dakwah Nabi Nuh untuk bertauhid kepada Allah kecuali hanya sedikit, segelintir saja. Jadi sulit kesyirikan kalau sudah menempel pada jemaah. Maka berbahaya sekali penyakit yang satu ini. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau terbawa mati. Dosa yang sebab itu neraka di atau surga diharamkan selama-lamanya. Ya. Maka ini harus kita ketahui dengan betul-betul pemahaman yang benar tentang masalah ini. Ya. Jadi manusia tidak mau bertauhid di zaman Nabi Nuh hanya segelintir orang. Diriwayatkan hanya 12 orang katanya. Hanya yang ada dalam kapal, dalam perahu Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan 12 orang. Cuman itu dakwah dari berapa tahun? 950 tahun cuma. Taib. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, aghraqa Allahu, Allah menenggelamkan ahlal ardi kullahum min ajlihi, Allah tenggelamkan semua penduduk bumi karena sebab kesyirikan tersebut. Ya. Wa ma'a dzalika tilkal asnam, bersamaan itu pula patung-patung al-khamsah yang lima itu, mazalat, Allah sudah binasakan orangnya, tapi patung-patung itu terus ada sehingga diutusnya Nabi Muhammad SAW dan ada generasi yang akan meneruskan. Walaupun sudah binasa semua, tapi terus. Hatta sekarang, para jemaah, walaupun Nabi Muhammad telah wafat, Islam telah sempurna, para sahabat telah bertauhid sempurna, namun akan muncul umat Islam yang berbuat syirik. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, la takumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sehingga umat Islam menyembah berhala lagi, sehingga umat Islam, umat Nabi Muhammad berbuat kesyirikan. Ya. Baik. Fa yufiduka, maka ini memberikan pelajaran bagi kita. Yufiduka yakni bagimu, ya. Yufiduka, maka ini memberi pelajaran kepadamu, azimus syirki, betapa besarnya, betapa gawatnya, azim itu maksudnya dahsyat, agung, gawat, bahaya kesyirikan, idza khalatul qulub, apabila sudah yakni masuk, merasuk ke dalam hati, sa'uba zawaluh, sa'uba zawaluhu, terasa berat untuk hilangnya, berat untuk menghilangkannya, sulit untuk menghilangkannya. Ya. Nah, padahal jelas-jelas tidak masuk akal juga, jemaah. Tapi demikianlah tipu daya syaitan. Karena syaitan itu tidak mungkin menggoda itu kalau menggoda hal yang ringan-ringan. Syaitan tidak mau. Syaitan maunya manusia itu tenggelam dalam dosa yang paling berat. Kalau bisa, syaitan ini inginnya manusia ini berbuat syirik, kekal di neraka semuanya. Ya. Maka syaitan akan pilihkan bagaimana dosa yang paling terbesar yang akan digelincirkannya. Maka kaifa anna asnaman ubidat ala waqti awalir rusul, maka bagaimana bisa terjadi berhala yang disembah di awal waktu rasul itu diutus, Nabi Nuh, ya, dan wama kasaraha illa akhiruhum, dan tidak dihabiskan, dibinasakan kecuali di akhir kerasulan Nabi Muhammad, ya, karena di zaman rasul sudah binasa, enggak ada lagi berhala, para jemaah. Nah, setelah Rasul wafat mungkin ada lagi berhala-berhala. Tapi kalau setelah Nabi wafat tidak ada. Pas Nabi wafat itu sudah sempurna. Ya. Ini faedah yang penting, pelajaran yang penting yang ke-27. Sekarang masuk ke 28. Al-faidatu Al-Saminatu wal-Ishrun. Ada yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah. Dalam kitab Kawaid al-Arba'ah disebutkan. Di kaedah yang terakhir, kaedah keempat. Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Dan ini kaedah jemaah. Ini kaedah ini. Kesyirikan di zaman sekarang lebih besar daripada kesyirikan di zaman dulu. Kenapa? Li'annal awwalina yusyrikuna firrakha'i faqat. Karena orang-orang zaman dulu berbuat syiriknya itu hanya pada waktu lapang. Wa yukhlisuna fisyidda. Adapun kalau ada kesulitan, orang-orang musyrikin di zaman dulu kalau ada kesulitan mereka betul-betul ikhlas dalam berdoa kepada Allah, memurnikan peribadahan kepada Allah, dan mereka lupa dengan berhala-berhala mereka. Ya. Adapun musyriku zamanina, adapun ke orang-orang musyrik berbuat syirik di zaman sekarang, itu syirkuhum daim. Kesyirikannya itu selamanya, firrakha'i wasyiddah, ketika senang, ketika lapang, ketika sulit. Bahkan paling banyak justru ketika sulit. Kalau datang bencana, menolak balanya itu dengan melakukan sedekah laut misalnya. Dengan berbuat kesyirikan, meminta kepada embah, meminta kepada penghuni sungai berantas, meminta perlindungan kepada Nyi Roro Kidul misalnya. Dan itu umat Islam jemaah. Bukan orang Hindu yang melakukan itu. Orang Islam yang ke Mekah tiap tahun, yang umroh tiap bulan, yang rukuk sujud, yang tahajud. Tapi ketika datang kesulitan, minta tolong kepada embah. Minta tolong kepada selain Allah. Ya. Saudara-saudara kita nelayan yang di Tulung Agung pesisir sana itu, kalau pas tanggal satu Syura, itu melakukan sedekah laut. Dan itu diabadikan dan dilestarikan dengan alasan kearifan lokal. Itu budaya yang harus dilestarikan katanya. Didukung itu oleh ajaran Islam Nusantara. Ini cocok. Nah, jadi jemaah sekalian, ini pemahaman yang sangat penting bahwa kesyirikan di zaman sekarang ini lebih parah. Karena lebih parah itu maksudnya susah senang, ya, susah senang melakukan kesyirikan. Adapun zaman dulu hanya ketika senang saja. Adapun ketika kesulitan mereka ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dasarnya surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'u la mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berlayar di lautan, di atas kapal, mereka memohon kepada Allah dengan penuh ikhlas. Mereka lupakan sesembahan-sembahan mereka selain Allah. Karena mereka tahu tidak ada yang mampu menyelamatkan bencana ini kecuali hanya Allah. Ya. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka hanya memohon kepada Allah. Namun falamman najahum, ketika mereka selamatkan di daratan, falamman najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Mereka kembali berbuat kesyirikan. Ya. Taib. Tapi lumayan gitu loh. Waktu di lautan diombang-ambing gelombang mau ditenggelamkan oleh Allah, mereka ikhlas. Ini murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian al faidatu at-tasi'atu wal isrun, faedah yang ke-29 para jemaah. Ini tentang asbab. Ya. Faedah atau pelajaran yang ke-29 adalah pelajaran tentang kaedah yang penting tentang masalah sebab. Ada 3 golongan manusia di dalam mensikapi sebab-sebab. Ya. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan masalah tawakal, para jemaah. Yang pertama, kaum yang menafikan sebab. Kaum yang menafikan sebab. Inilah kaum sufiyun atau tariqah. Jadi mereka bertawakal tanpa melakukan sebab-sebab. Ya. Mereka tawakal tanpa mengambil sebab. Padahal makna tawakal apa? Mi'timadul qalbi 'ala Allah bi'ittikhadil asbab syar'iyyah. Menggantungkan hati kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Ya. Yang kedua, para jemaah sekalian, kaum yang menetapkan sebab secara total, dia bergantung dengan sebab, dan dia menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kaum Mu'tazilah. Adapun yang ketiga ahli sunnah, yakni menetapkan sebab namun menggantungkan hati kepada Allah, atau menggantungkan hati kepada Allah namun dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, penetapan sebab itu para jamaah, ada penetapan sebab itu ada dua. Penetapan sebab itu ada dua. Satu, penetapan sebab oleh syariat. Yang kedua, penetapan sebab itu oleh pengalaman atau percobaan, uji coba secara ilmu. Secara ilmu. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Makanya sebab itu ada dua macam. Pertama, sebab yang ma'lumah, kita baca al-asbabu naw'ani. Sebab-sebab itu ada dua. An-na'ul awwal asbabun ma'lumah. Yang pertama, sebab yang diketahui. Nah, wahiyya lati sabatat an tariqi syar'i. Penetapannya itu melalui jalur syariat. Kal asal, seperti madu. Madu sebab kesembuhan. Dari mana dasar penetapan sebab kalau madu itu kesembuhan? Dari Quran, dari syariat. Maka boleh kita mengambil sebab kesembuhan melalui madu dengan cara diminum. Karena ada ayatnya di Quran. Ada ayatnya dalam Quran. Kata Allah, fihi syifaun. Madu itu syifa. Au an tariqi tajribah wal qadr, atau melalui jalur penetapan sebab ini. Yang kedua, melalui jalur tajribah. Tajribah itu percobaan atau pengalaman. Seperti misalnya apa? Obat-obatan, seperti obat herbal misalnya, daun ini, daun tertentu, atau obat-obat yang diolah oleh tenaga ahli medis seperti obat-obat di apotek. Itu penetapan sebab kesembuhan dengan hasil yang kedua ini. Bukan menurut Quran atau menurut hadis, bukan. Nah, wa kana asbabu fiha dhahiran laddi'a'a. Maka penetapan sebab tersebut adalah dhahir, nyata, nampak gitu. Ketika sudah diuji cobakan obat dari dokter ini, kan berarti nampak orang bisa sembuh dengan sebab ini. Atau madu, nampak jelas. Kadawai, seperti obat misalnya di sini, seperti obat al-mushil lil batni wa nahwihi. Contoh seperti obat mushil. Mushil itu obat diare, diare, obat perut. Nah, menjadikan obat dari dokter, obat untuk sakit perut, untuk diare seperti ini, itu penetapan sebab kesembuhan yang boleh. Jalannya mana? Apakah ayat ada di Quran? Enggak ada di Quran. Apakah ada di hadis? Tidak ada. Tapi di tajribah tadi, uji coba, namun dohir nampak, bukan pengklaiman. Beda dengan yang kedua, an-nu'sani asbabun mauhumah. Yang kedua, sebab itu yang sifatnya khayalan. Khayalan, enggak bisa dibuktikan. Hanya diduga, hanya diyakini, hanya khurafat. Misalnya bawang putih atau peniti atau benang bisa nolak bala. Ini dari mana? Quran enggak ada, hadis enggak ada, pembuktian ilmiah pun tidak ada. Bagaimana bawang putih bisa nolak sihir? Bagaimana caranya? Wahiyal asbabu lati lam tasbut la an tariqi syar'i awil qadar. yang mana penetapan sebab itu yang tidak ditetapkan tidak secara syariat ataupun secara pengalaman atau secara apa namanya secara dohir tadi. Jelas ya? Atau contoh batu si ponari dulu ya, supaya antum paham. Batu si ponari ini di Quran tidak ada sebagai sebab kesembuhan penyakit. Secara ilmu medis pun dipelajari tidak ada bukti ilmiahnya kalau batunya si ponari itu bisa menyembuhkan. Tinggal yang kedua, sebab yang sifatnya khayalan, khurafat. Bahkan lebih parah lagi katanya bisa batu si ponari dulu itu bukan untuk menyembuhkan penyakit saja tapi untuk penglaris dagangan. Oh tambah rusak itu penetapan sebab seperti itu. Jelas ya jemaah? Maka setiap sebab-sebab yang ditetapkan yang tidak dengan cara syar'i atau dengan cara takdir atau dengan cara-cara tajribah tadi, maka jatuh dia hukum asal kepada syirik kecil. Ya. Menggantungkan lafad-lafad tertentu di tempat jualan untuk supaya penglaris atau dilancarkan dagangannya misalnya dengan meyakini yang mendatangkan rizki adalah Allah, namun sebabnya melalui tempelan tadi, maka ini jatuh kepada kesyirikan yang kecil. Karena tidak ditetapkan oleh syariat, tidak ditetapkan pula oleh tajribah. Itu hanya khayalan atau hanya mauhumah tadi. Maka penting penetapan sebab dua saja yang benar. Imma syar'i, imma qadari atau kauni. Imma syar'i, imma kauni atau qadari atau tajribah tadi. Ya. Dan juga nanti akan ada kaedah-kaedah yang lain dalam masalah sebab. Ya. Kita tambahkan kaedah yang lain dalam masalah sebab. Taib yang pertama jemaah, kaidah penting dalam masalah sebab. Kaidah yang pertama, i'timadul fa'il, ini enggak ada di kitab ya, anda carikan dari kitab lain, dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Yang pertama kaidahnya, i'timadul fa'il lil asbab yajib an yakuna 'ala Allah la 'ala as-sabab, la 'ala as-sababi nafsi. Orang yang mengambil sebab wajib menggantungkan harapannya itu kepada Allah bukan kepada sebab itu sendiri. Karena Allah yang menjadikan sebab, Allah yang mengadakan sebab tersebut. Kalau kita berobat untuk berharap kesembuhan, jangan berharap kesembuhan itu kepada dokter. Tapi kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan sebab yaitu dokter tersebut, Allah yang menyembuhkan para jemaah. Termasuk ruqyah, orang ingin kesembuhan misalnya mencari kesembuhan dengan diruqyah, jangan bergantung kepada peruqyah atau kepada ruqyah itu sendiri, ya. Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kemudian yang kedua, nah ini poin penting yang kedua ini. An ya'lam anna tilkal asbab murtabitotun biqadha ilahi wa qadari. Hendaknya mengetahui bahwa sebab tersebut terkait diikat dengan takdir. Artinya para jemaah, ada orang yang sudah mengambil sebab namun kok tidak sembuh. Harapannya tidak terjadi padahal sudah mengambil sebab. Maka jawabannya tidak harus terjadi karena sebab itu diikat dengan apa tadi? ketetapan qada dan qadar atau takdir Allah. Ada orang yang ingin punya anak, lalu dia cari sebab. Apa sebabnya supaya anak punya anak? Gimana cuma? Dengan cara menikah. Antum ingin punya anak, tapi tidak mau nikah. Ya tidak punya anak kecuali mengadopsi anak orang. Tapi kalau antum ingin punya anak, ya harus nikah. Namun ketika orang sudah menikah, terkadang Allah tidak memberikannya anak tersebut. Padahal sudah mengambil sebab. Ya, tetap Allah tidak memberinya karena ada hikmah-hikmah tertentu. Makanya jangan setiap orang kalau sudah mengambil sebab harus pasti terjadi. Tidak. Contohnya apa jemaah? Orang yang sudah zikir pagi petang itu dijamin tidak akan kena musibah. Sudah zikir pagi petang dijamin gak akan kena mudharat, gak akan kena bahaya, gak akan kena sihir, gak akan kena bahaya bencana dan semisalnya. Itu dijamin, itu dalam hadis-hadis. Namun kenapa ada orang yang sudah baca tapi tetap musibah kena? Ya karena tadi tidak setiap yang harus mengambil sebab harus terjadi apa yang diinginkan karena sebab berkaitan dengan qada dan qadar. Jadi bisa jadi Allah harus mentakdirkan orang ini kena musibah karena hikmah. Karena hikmah yang mendalam di balik peristiwa tersebut. Jelas ya? Ini jangan sampai salah. Saya sudah baca ayat kursi mau tidur, tapi tetap kemalingan. Katanya kalau sudah baca ayat kursi mau tidur, apa jaminan Nabi? Wala yazalu minallahi hafid hatta yusbih. Allah jamin di atas penjagaan Allah. Dijamin, dijaga oleh Allah sampai subuh. Kalau malamnya baca ayat kursi. Tapi maling tetap masuk enggak digondol misalnya harta dan semisal. Jangan salahkan ayat kursi. Jangan apalagi salahkan Allah, jangan. Karena memang demikian para jemaah, tidak harus terjadi apa yang diinginkan ketika kita sudah mengambil sebab, sudah melakukan usaha. Ada yang orang bekerja supaya dapat duit, sebabnya kerja. Tetap ada yang sudah kerja kadang duitnya enggak dapat, enggak mencapai target misalnya. Nah, maka ini harus kita pahami. Kaidah yang kedua ini penting. Kaidah yang ketiga, ikhwan. Tadi sudah kita sebutkan, turuqu isbati anna syai'a sababun isnani. Cara menetapkan bahwa sesuatu itu adalah sebab, cara untuk menetapkan bahwa sesuatu itu adalah sebab ada dua macam. Satu, antariqi syar'i. Satu, cara syariat. Jadi penetapan sebab secara syariat. Contohnya tadi di dalam surah An-Nahl ayat 69 contohnya tentang madu tadi. Kata Allah, fihi syifa'un linnas. Ya. Madu itu sebab kesembuhan. Air zam-zam misalnya. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Nah yang kedua, ikhwan, dengan cara tajribah tadi atau al-qadar tadi. Atau cara kauni nama lainnya. Ya. Seperti daun jambu, obat mencret misalnya. Boleh enggak jemaah? Bukan syirik itu. Bukan, boleh. Ya. Karena kita tidak memiliki keyakinan apapun kecuali hanya memang murni dari pengalaman-pengalaman. Karena daun jambu bisa mengobati karena mungkin saking karena seretnya atau yang semisalnya. Makanya apa hukum memakai gelang magnetis dari Cina itu yang dulu harganya sampai juta-juta jemaah? Apa hukumnya, syirik atau tidak syirik? Coba tetapkan dari dua kaidah tadi. Penetapan sebab dengan cara apa tadi? Yang pertama syariat. Apakah ada dalil pakai gelang magnetik? Enggak ada dalil. Yang kedua, apakah ada yakni penemuan-penemuan ilmiah yang sudah ditetapkan secara kesepakatan para ahli kedokteran penetapan itu? Nah, ini juga tidak ada. Ya. Tidak ada, namun diduga-duga ada dari sisi medis seperti itu. Tapi dia tidak memiliki keyakinan, dia memiliki yakni perkara kekuatan gaib. Tidak ada itu juga. Maka dia bukan syirik. Syekh Bin Baz mengatakan itu hanya menghambur-hamburkan uang saja. Karena memang mahal jemaah. Gelang segini saja Cincin segini saja sampai juta, 5 juta, bahkan mungkin ada yang sampai puluh-puluh juta. Nah, di situ, jadi haramnya di situ memakai gelang karena pembuktian ilmiah juga tidak ada. Dan orang meyakini perkara kekuatan gaib juga tidak ada di situ. Beda dengan pakai peniti lalu diikatkan pakai benang lalu ada bawang putih dikalungkan. Nah, itu baru masuk syirik karena ada keyakinan kekuatan gaib di situ yang bisa menolak bala. Ya. Taib. Nah, inilah kaedah dalam masalah sebab. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh mu'alif di sini. Kata beliau, al-fa'idatu al-hadiyatu wa thalathun. Faedah yang ke-31. Tentang hukum orang yang salah dalam mengambil sebab. Man ittakhadhal asbabal ma'lumata wa'tamad 'alayha faqad asyraka. Siapa yang melakukan atau mengambil sebab yang ma'lumah. Sebab yang ma'lumah. Ma'lumah itu tadi sebab secara syar'i mungkin madu atau obat dari dokter mungkin ma'lumah. Ya. Lalu wa'tamada 'alaiha. Lalu dia menggantungkan diri kepada sebab tersebut bukan kepada Allah. Artinya saya pasti sembuh. Kenapa? Karena dokternya mantap. Dokternya spesialis lulusan Jerman. Pasti sembuh saya. Beda kalau begini, saya kalau berobat ini, dokter ini cocok saya. Dokter ini cocok dia, ngasih obatnya itu tertib, teliti, dan juga dia lebih ahli. Saya cocok ini, itu boleh. Tapi kalau saya dokter ini pasti sembuh saya. Karena ini dokternya mantap, sudah saya pasti sembuh, saya sudah yakin. Itu syirik. Ya. Atau sembuh karena sebab, minum madu dan dia bergantung kepada madunya. Madu bukan madu pahit, madu manis ini. Ya. Karena madu ada dua jemaah, ada madu pahit, ada madu manis. Kalau madu pahit, saingan wanita yang dipoligami madu pahit. Tapi kalau ini madu manis, obat. Ya. Alhamdulillah nikmat. Sudah obat, manis lagi. Ya. Baik. Lalu syiriknya besar apa kecil? Nah, kata penulis di sini, qad yakunu syirkan akbara aw asghara. Syiriknya besar kecil, ya tergantung bisa jadi besar atau bisa jadi kecil. Tergantung apa? Bihasabi i'timadihi 'alaiha. Tergantung i'timadihi, penyandarannya kepadanya. Ya. Wa ta'alluqihi biha, atau tergantung dari ketergantungannya kepada sebab tadi. Kalau besar ya berarti syirik besar. Kalau sampai meyakini yang menyembuhkan bukan Allah tapi dokter ini, ya syirik besar. Syirik besar. Merasa tenang, ya. Merasa tenang kalau sopirnya si fulan, karena sopirnya ini ahli, tenang. Tidak akan celaka, tenang, bergantungnya ini bukan kepada Allah, tapi kepada sopir ini, maka ini termasuk syirik besar. Ya, taib. Misalu dzalik, contoh akan hal tersebut, al-asal. Contohnya madu. Qad hasa syari' ala istishfa'i bihi. Agama menganjurkan untuk berobat dengan madu. Maka faman syaribahu, maka siapa yang minum madu, lakinnahu lam ya'taqid anahu mujarradu sabab, namun dia meyakini madu ini bukan semata-mata sebab, bukan, bal ja'alahu fokus sabab, dia jadikan madu di atas sebab. Ya, dia jadikan madu di atas sebab. Tapi ada yakni merasa pasti sembuh dengan madu tersebut, maka dia termasuk asfi syirkan asgara, faqad asyraka syirkan asgara au akbara bihasabi i'tiqadihi. Maka orang tadi bisa jatuh syirik kecil atau syirik besar tergantung keyakinan. Kalau madu yang menyembuhkan, syirik besar. Tapi kalau dia madu bukan sekedar sebab, tapi ada yakni kekuatan di situ, dia bergantung merasa tenang dan yakin akan sembuh ya dengan madu tersebut, maka ini jatuh kepada syirik kecil. Hati itu bergantung dengan madu gitu jemaah. Dan ini sulit dibedakannya karena ada dalam hati manusia. Yang tahu masih hati masing-masing. Bukan dengan lisan, bukan dengan ucapannya, tapi dengan hatinya. Maka sangat sangat harus kita perhatian betul kepada hati ini para jemaah. Yang membedakan syirik besar dan kecil adalah hatinya. Ya. Ada orang sama-sama nempelkan jimat, si A dengan si B sama-sama nempel jimat misalnya. Itu hukumnya bisa saja berbeda. Yang si A syirik besar, si B syirik kecil. Kalau si A ketika nempel jimat, dia yakin betul bahwa jimat itu yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Jimat ini yang akan menolak semua mudarat. Jimat yang menjadikan datangnya rezeki. Maka syiriknya besar. Kalau si B tidak, ini sekedar sebab. Karena yang mendatangkan rezeki adalah Allah. Yang menolak mara bahaya adalah Allah. Namun ini sebab, maka ini syirik kecil saja. Ya. Taib. Jadi sangat bahaya orang kalau tidak bisa menata hatinya dalam masalah ini. Jelas jemaah ya? Contoh di faedah berikutnya, al-faidatu as-saniyatu wasalasun. Faedah yang ke-32. Al-wajibu fi'luhu 'inda mubasyaratil asbab. Ya, ini pelajaran yang ke-32 adalah yang harus dilakukan dalam mensikapi sebab. Ini mualif agak panjang membawakan pembahasan sebab sampai ada beberapa faedah di sini. Ya, karena memang banyak orang yang terjatuh di sini dan bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ini sangat bahaya. Tipis gitu loh. Tipis bedanya jemaah. Kalau tidak bisa kita untuk memahami kaidah ini dengan benar. Taib. Jadi apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang muslim yang bertauhid dalam mensikapi asbab? Awalan yang pertama, an la yaj'ala minha sababan illa ma thabata anahu sababun syar'an aw qadaran. Tidak boleh menjadikan dia sebab kecuali yang ditetapkan oleh, yakni sebab itu ditetapkan oleh syariat atau oleh qadari. Qadari di sini eksperimen atau pengalaman seperti tadi, atau kauni istilah lainnya. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, alla ya'tamida 'alaiha. Tidak boleh bersandar bergantung kepada sebab. Bal ya'tamid 'ala musabbibiha. Tapi bergantunglah kepada yang menyebabkannya, yaitu siapa? Allah. Wa muqaddiriha, dan yang mentakdirkannya. Ma'aqiyamihi bil masyru'i minha. Namun dengan tetap melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Ya. Wa hirsi 'ala an-nafi'i minha, dan tetap apa namanya? Berusaha untuk mengambil, menekuni ya sebab-sebab yang bermanfaat tersebut. Artinya kita kalau sakit terus berobat, enggak masalah. Terus berobat, terapi, terus cari kesembuhan dengan sebab-sebab yang disyariatkan. Ya. Karena terkadang para jemaah kita enggak cukup sekali. Harus terus mengambil sebab, terus mengambil apa namanya? Jalan-jalan kalau sembuh ya jalan kesembuhan. Kalau untuk rezeki ya jalan-jalan rezeki, terus berusaha mencarinya. Nah, ini berarti 3 kaidah penting di sini ya. Terus tadi yang sudah kita sampaikan apa? Yang tadi sudah kita sampaikan bahwa penetapan sebab itu para jemaah harus berdasarkan syariat ya, dan harus diketahui bahwa sebab-sebab semua itu berikat atau terikat dengan apa tadi? Qadha dan qadar. Dengan qadha dan qadar. Taib. Coba dilihat di kaidah yang ke-30 ada yang terlewat di situ. Kita belum baca contohnya. Kaidah yang ke-30. Faedah yang ke-30, pelajaran yang ke-30. Kullu man ittakhadha sababan lam yaj'alhu Allahu sababan la syar'an wa la qadaran fa huwa musyrikun syirkan asghara. Ini. Setiap orang yang mengambil sebab. Setiap orang yang mengambil sebab. Yang Allah tidak jadikan dia sebagai sebab, baik secara syariat atau secara pentakdiran, maka dia orang itu orang berbuat syirik dengan syirik yang kecil. Ini hukum asalnya, ya. Baru nanti dirinci di kaidah yang ke atau di faedah yang ke berapa? 31-nya ya tadi. Jelas jamaah ya? Berarti hukum asalnya itu ada di faedah pelajaran yang ke-30. Hukum asalnya syirik apa? Orang yang menjadikan sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat atau tidak ditetapkan berdasarkan tajribah, uji coba atau pengalaman-pengalaman, maka jatuh dia kepada syirik kecil. Misalu dzalik, nah, contohnya al-khuyut. Contohnya benang. Allati tulbasu, benang yang dipakai liyattaqiya au liyattaqi biha minal ain. Benang yang dipakai untuk penjagaan atau melindungi dari ain. Penyakit ain. Ya. Penyakit ain. Ain itu apa, jemaah sekalian? Ain itu ditetapkan di dalam hadis, ditetapkan juga ada di dalam Quran, walaupun di dalam Quran tidak secara sharih tegasnya. Kalau di dalam Quran antum bisa lihat di surah Yusuf ayat yang ke-67 ke-68 para jemaah. Ketika Nabi Ya'qub memerintahkan kepada putra-putranya untuk masuk ke istana Nabi Yusuf, memerintahkan masuk bukan dari satu pintu. Kata Nabi Ya'qub, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid. Wahai anakku, kata Ya'qub kepada putra-putranya ingin menemui Yusuf, ya, jangan kalian masuk ke istana saudaramu Yusuf itu, jangan dari pintu yang satu, jangan. Tapi wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Tapi masuklah dari pintu yang mutafarriqah. Dari pintu yang berlainan. Yang satu masuk pintu samping, pintu belakang, pintu sebelah kanan, kiri. Masuk pokoknya jangan dari satu pintu. Kenapa? Apa kata Nabi Ya'qub? Wa ma'ugni ankum minallahi min syai. Karena aku tidak punya kekuasaan sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata Nabi perkataan Nabi Ya'qub ini menunjukkan seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya. Yani dikhawatirkan innahu khasyi alaihimul ain, dikhawatirkan anak-anaknya Nabi Ya'qub kalau masuk dari pintu yang satu takut terkena ain. Ya, jadi secara isyarat disebutkan dalam ayat Quran tentang ain ini. Ya. Kenapa kena ain para jemaah? Wa dzalika annahum kanu zawiz jamalin wahiatin hasanah. Karena putra-putra Nabi Ya'qub itu ganteng-ganteng, tampan-tampan, dan dikenal memang turunan istilah Bani Israel, ya, anak-anaknya Ya'qub itu tampan-tampan terkenal, wanitanya cantik-cantik, sehingga terbayang kalau beberapa rombongan, beberapa orang dan ganteng-ganteng masuk dari satu pintu, orang-orang yang di dalam melihat bagaimana cara melihatnya, tentu penuh dengan rasa kagum, nanti akan jatuh ain. Karena ain itu adalah rasa kekaguman seseorang yang di situ dia lupa, tidak mengingat, tidak menyebut nama Allah, tidak mendoakan keberkahan. Ya, pandangan mata ain itu. Ya, yang atas izin Allah bisa merusak. Walaupun tidak harus memandang, tapi kebanyakan dari memandang. Makanya ikhwan, kalau ada orang yang melihat ke antum terus ya, bisa jadi dia kagum. Namun ketika yang kagum tadi tidak menyebut Masya Allah, Allahumma barik, ya, tidak mendoakan keberkahan, tidak mengingat Allah, maka bisa jadi atas izin Allah bisa memudaratkan kepada yang dikagumi tadi. Itu ain. Maka Nabi Yakub memerintahkan jangan masuk dari satu pintu. Ya. Adapun kalau dalam hadis tegas sekali Nabi mengatakan, kata Nabi, al-ainu haqqun, ain itu adalah hak. Ain itu nyata adanya. Kata Nabi juga, istaidu billahi minal ain, fa innal ain haqqun. Berlindunglah kalian kepada Allah dari penyakit ain ini. Karena sungguhnya ain adalah hak. Dan ain bisa mengenai manusia, binatang, benda. Benda bisa rusak dengan ain. Ya. Ada orang yang kagum dia kepada suatu benda, kagum dia. Apalagi ada orang yang memang berpandangan jahat terhadap benda tersebut yang dia kagumi, dia ada iri dan hasad kepada benda tersebut, atas izin Allah bisa rusak benda tersebut. Ini bahayanya ain. Makanya ain itu para jemaah, walaupun tidak diiringi hasadnya, hanya kekaguman saja bisa terjadi memudaratkan apabila dia tidak menyebut, tidak menyebut doa keberkahan. Makanya kata Nabi, ala barokta, kalau kamu kagum kepada sesuatu, doakan keberkahan dengan mengatakan Allahumma barik fi, Allahumma barik fiha, Allahumma barik alaih. Doakan. Ada mobil bagus, ada rumah bagus, apa saja dari benda misalnya, antum doakan Allahumma barik fi, barakallahu fi. Ya. Jangan cuman kagum begitu saja, melotot gitu sampai bengong gitu. Atau cuman gitu, cek 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 gitu. Lah, ucapkan. Kagum itu ucapkan, sebut nama Allah. Doakan keberkahan. Ya. Sehingga kata Nabi istaidu. Bahkan kata Nabi, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, walau kana syai sabaqal qadar, la sabaqathu al-ain. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka yang mendahului takdir itu adalah ain. Kalau ada, namun enggak ada, maka tetap ain dia di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa kena, bisa enggak kena. Ya. Namun takdir para jemaah, ain terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, "Wa idza stugsiltum faghtasilu." Kalau kalian dimintai mandi, maka mandilah. Jadi di antara pengobatan ain itu dengan mandi. Maksud mandi itu membasuh, tidak harus mandi jemaah ya. Membasuh beberapa anggota tubuhnya dan bekas airnya disiramkan kepada orang yang terkena ain tersebut dan Allah akan berikan kesembuhan. Makanya ain itu kadang-kadang enggak sengaja orang melakukan. Misalnya ada orang memuji-muji tanpa menyebut nama Allah, kemudian menjadi jatuh, sakitlah orang tersebut gara-gara dipuji-puji, dikagumi. Nah kalau ada orang yang tadi tahu bahwa si fulan telah memujinya tadi, bisa jadi dia yang telah berbuat ain, maka si fulan yang tadi memuji-muji suruh mandi, minta, yakni suruh basuh tangannya, ambil air seember, ya air, satu wadah, kemudian dia cuci tangannya, di ember tersebut cuci lagi wajahnya, dicuci, dibilas, ya. Kalau bisa ada baju bekasnya dicelupkan di ember itu, lalu bekas airnya ini disiramkan dari arah belakang kepada orang yang sakit, yang terkena ain dengan sebab perbuatan dia tadi, tentu dengan diruqyah juga lebih baik, namun yang lebih mujarab lagi dengan disiramkan, ya, dengan cara disiramkan. Contoh di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, ada sahabat yang sedang mandi, terkelihatan kulitnya putih, jemaah. Lalu sahabat ada yang melihat dia kulitnya putih, langsung dipujinya. Alangkah indahnya kulit yang putih ini, mulus gitu, kelihatan saat mandi. Ya mungkin dadanya, ya tidak harus, bukan berarti melihat auratnya, tidak mungkin melihat dadanya putih. Langsung seketika yang dipuji tadi langsung demam, langsung terkapar, jemaah. Itu ain itu, makanya sangat cepat sekali ain itu. Bisa membuat orang langsung mati, jemaah, gara-gara ain. Makanya tidak boleh kita tuh nampak-nampakkan nikmat kepada orang yang diduga. Orang yang diduga suka ain, suka iri, suka dengki. Jangan sembunyikan nikmat kepada orang seperti itu. Nah, di antara cirinya kayak iri gitu. Kalau di misalnya antum ditanya, gajimu berapa? Ketika antum ngomong 5 juta sebulan, menurut dia ini besar, apa reaksi orang yang suka berbuat ain dan hasad? Dia akan mengatakan, oh enak yo kamu yo, koyo iri, kok iso kamu gaji sakmono, enak kamu yo. Gitu. Harusnya seorang muslim kalau mendengar saudaranya itu enak, gajinya tinggi, apa yang harus dilakukan? Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi ya akhi, alhamdulillah, nikmat ya akhi, alhamdulillah. Gitu. Dan itu betul-betul ikhlas doakan gitu loh jemaah. Cuman minimal kita mulut kita ucapkan itu. Bukan malah ketua iri malah. Loh enak yo. Kamu mek padahal mek lulusan apa. Tapi kok enak gajimu lah. Sebenarnya orang pantas loh. Oh tambah ngono malah. Jelas irinya itu. Nah orang singkoyong ini jangan antum tampakkan nikmat. Sembunyikan. Berapa gajimu khi? Alhamdulillah. Piro? Alhamdulillah. Piro? Alhamdulillah. Pokoknya cukup alhamdulillah. Ojo ngaku kalau orang kayak gini nih. Jangan ngaku sudah. Sembunyikan. Ya. Nah itu ain berjemaah. Banyak kisah-kisah ya. Kisah-kisah tentang masalah ain ini. Dan mungkin antum dalam perjalanan hidup ini coba. Mungkin pernah kena ain seperti itu. Ada orang habis muji-muji antum. Habis antum langsung mungkin jatuh terkapar motor, mungkin ditabrak orang misalnya. Dan terkadang ain itu bisa muncul dari diri sendiri kepada kita. Kalau antum sedang ngaca gini, ngaca ya, isir, terus timbul perasaan ya nih kok ganteng aku yang ngono ya, jujur memang kok lain ganteng. Tidak nyebut Allahumma barik. Makanya baca, kalau sedang bercermin, kalau sedang ngaca bercermin, apa baca odanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan rupaku, penciptaanku, maka baguskan akhlakku ya Allah. Ini tidak. Bisa jadi antum terkena oleh ain antum sendiri. Makanya ain itu bisa jadi orang yang kita cintai, bisa kita jatuh. Ya. Ana pernah pengalaman sepeda motor cuma. Sepeda motor, perasaan ana itu sepeda motor kok enak gitu. Habis servis, enak. Rem-remannya enak. Wih, enak ini sampai gini-gini. Enak. Enggak nyebut Masya Allah mungkin dia cuma. Cuma dalam hati ngomong enak. Tiba-tiba cuma, wallahi enggak ada sebab apapun. Tiba-tiba ini kali kecil ya. Tiba-tiba ana nyungsep ke kali itu. Begitu, loh. Kok langsung gitu. Enggak ada sebab, enggak kepleset, enggak apa. Kok moro-moro langsung ke kali ke pinggir ini, langsung nyungsep ana. Ana di bawah gini, motor di atas. Pulang ngaji itu, kitab ya bahasa semua ya. Orang ngasih beras ya ancur, lugur semua yes. Ya. Ah ini contoh itu ain. Karena kita kagum kepada motor ini, lalu kita tidak menyebut. Makanya kita jaga diri juga. Dengan zikir pagi, dengan zikir petang, jaga diri. Ya. Taib. Di dalam hadis yang lain kata Nabi, al-ain tudkhulu rajul al-qabra. Ya. Ain itu menyebabkan seseorang masuk kubur, mati ya nih. Wa tudkhulu al-jamal al-kidra, dan juga menyebabkan unta masuk periuk. Jadi unta itu bisa sakit gara-gara ain.
lalu disembelih, lalu dimasak, masuk periuk gara-gara ain. Makanya cuma ada orang yang mungkin meninggal dunia karena ditabrak mobil. Ya, tapi bisa jadi sebabnya itu ditabrak adalah karena ainnya itu. Jadi dengan sebab dia kena ain, sehingga harus mati dengan cara ditabrak mobil. Dan ini tentu atas izin qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Nabi sampai mengatakan aktsar man yamutu min ummati ba'da qada'i la yuqadarihi bil ain. Kebanyakan umatku meninggal dunia setelah qada dan qadar Allah, kebanyakan meninggalnya karena ain. Ya, mungkin meninggalnya karena sakit ini, sakit itu, kecelakaan ini, kecelakaan itu, tapi pangkal sebabnya adalah karena ain tadi para jemaah. Taib, mungkin ada sebagian orang untuk cara menyelamatkannya dengan kalau rumah bagus ditulisi masya Allah ya, barakallahu fih mungkin. Maka ini sebenarnya tidak ada contohnya seperti itu. Ya, tidak perlu kita untuk menulisi mobil atau kendaraan atau rumah atau apa supaya terhindar dari ain. Jadi supaya orang ketika melihat rumah kita itu membaca tulisan masya Allah atau Allahumma barik. Ini tidak ada contoh, tidak ada dasar, bahkan tidak diperbolehkan menulis lafad-lafad, kalimat-kalimat Al-Quran, lafad-lafad ayat-ayat Allah di dalam mobil, kendaraan, atau rumah, tembok, dan semisalnya, para jemaah. Karena itu bentuk merendahkan, menghinakan kalamullah, menghinakan apa namanya lafad-lafad atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Cara pengobatan ain, jemaah, saya tambahkan pembahasan. Cara pengobatan ain. Idza urifal ain yu'mar bil iktisal. Kalau tahu yang berbuat ainnya, maka perintahkan dia untuk mandi, minta gitu. Ya dengan hormat minta mandi. Maka kita yang dimintai orang, jemaah, jangan tersinggung. Gak boleh. Sebab Nabi mengatakan, faidha stugsiltum hagtasilu, kalau kamu wahai umat Islam diminta mandi oleh saudaramu untuk mengobati ainnya dia, bukan berarti dia nuduh karena ain itu, bisa jadi memang kita tidak sengaja. Jelas ya, jangan tersinggung. Justru kita harus senang. Oh iya, barangkali anak sudah berbuat ain, barangkali ini anak kasih air bekas mandi anak atau bekas anggota tubuh anak dibasuh, ya. Tidak masalah, ikut membantu meringankan beban saudara kita. Ya. Sebagaimana tadi kasus, siapa tadi sahabat namanya? Sahal bin Hanif. Ya. Sahal bin Hanif itu sahabat yang tadi muji-muji. Lah, yang mujinya namanya Amr bin Rabi'ah. Ya, Amr bin Rabi'ah yang mujinya, dan Sahal bin Hanif ini orang yang sahabat yang kulitnya putih, bagus, indah kulitnya. Lalu Amr mengatakan tadi, masya Allah, jadi alangkah indahnya, ma ra'aita kalyum wala jilda mukhabba'ah, tidak ada katanya kulit sebagus ini. Itu. Lalu langsung Sahal bin apa namanya bin Hunayf, ya, sebagian ulama menyebut Sahal bin Hunayf tadi langsung sakit. Lalu langsung Nabi SAW memerintahkan ya untuk mandi kepada Amr bin Rabi'ah tadi. Lalu disiramkan kepada Sahal bin Hunayf. Jadi kalau ada yang minta mandi sama antum karena barangkali antum telah lupa berbuat ain dengan cara memuji-muji tanpa antum menyebut keberkahan, maka ini dibolehkan, bahkan dianjurkan. Lalu kata Nabi, ala barokta, kenapa kalau kalian kagum kepada sesuatu enggak mendoakan keberkahan? Ya. Maka igtasilah, mandilah kamu untuk dia, kata Nabi. Ya. Lalu cara yang kedua dengan meruqyah berjamaah. ya, dengan cara meruqyah bisa diletak seperti cara yang sudah kita jelaskan ya, bisa diletakkan tangan di tempat yang orang kena ain tadi dan yang lalu dibacakan ayat, atau tanpa diletakkan tapi ditiupkan bacaan kita kepada jasadnya, boleh. Nah, atau dibaca di air juga boleh seperti itu. Taib. Terus kita lanjut lagi. Fahadihi lam ya'mur biha syar'u bal naha anha. Maka menggantungkan benang dipakai untuk penangkal ain ini tidak diperintahkan oleh syariat, bahkan dilarang. Oleh safiha sababun zahirun yastashfi bihi, dan dia bukan sebab yang zahir yang nampak untuk penyembuhan. Maka faman labisa muta'alliqun biha faqad asyraka. Maka siapa yang menggunakan benang tadi digantungkan untuk nolak penyakit ain atau sihir atau yang lainnya, maka dia telah berbuat syirik. Li'annahu ta'allaqa bisababin mauhumin. Karena dia telah bergantung kepada sebab yang bersifat khayalan. Ya, bersifat khayalan. Nah, termasuk tadi menempelkan jimat berjamaah. Ya. Atau menggantungkan bawang putih tadi. Atau memakai rompi atau memakai ikat pinggang dan semisal. Itu semua penetapan-penetapan sebab yang mauhumah. Penetapan-penetapan sebab yang tidak benar. Yang hanya khayalan belaka. Taib. Nah, kemudian kaidah yang ke-32 tadi, apa ikhwan? Yang harus dilakukan dalam mensikapi sebab ya. Ada berapa poin di sini? Ada 3 poin. Yang pertama, tidak boleh menetapkan sebab kecuali ditetapkan oleh 2 hal, syariat atau pentakdiran. Yani uji coba tadi dengan cara-cara yang dipertanggungjawabkan secara keilmuan seperti tenaga kedokteran, medis dan semisal. Yang kedua, tidak boleh bergantung kepada sebab tapi harus bergantung kepada sang penyebabnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? An ya'lam annal asbaba mahma 'azumat wa qawiyat. Hendalah mengetahui bahwa sebab-sebab tersebut walaupun betapa besarnya, wa qawiyat atau betapa kuatnya, sekuat apapun, murtabitatun biqada'illahi wa qadarihi. Dia tetap terikat dengan qada' dan qadar Allah, ya, wala khurujalahu anha. Dan tidak akan mungkin keluar dari qada' dan qadar Allah. Jelas jemaah ya? Seperti tadi, dan ini banyak kesalahpahaman di masyarakat. Saya sudah begini melakukan ini dan itu mengambil sebab tapi kok yang tidak hasil-hasil. Maka sabar jemaah. Hatta doa saja, doa memang dijanjikan diijabah, namun ada beberapa sebab-sebab ya yang mungkin doa itu diakhirkan oleh Allah di akhirat kelak atau diganti dengan diselamatkannya dari mara bahaya yang setimpal bahaya itu dengan apa yang dia minta. Nah, maka demikian kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kaidah berikut ini ar-raddu ala asy-syubhah. Nah, ini bantahan kepada syubhat-syubhat para jemaah. Dan karena masih panjang dan insyaallah mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikut insyaallah ya. Tolong ingatkan anak di pelajaran yang keberapa? 33 insyaallah. Nah, hada wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.